protams, gada beigas gribas apskatīties, kāds arī bijis tas gads nu, no valsts kontrolas viedokļa, kas tad ir izdarīts, kur ir tie rezultāti labie, kas varbūt nav izdarīts, kā vērtējat pati.
Nu, tātad valsts kontrole šajā gadā ir turpinājusi īstenot tos plāns, kas mums bija apstiprināti darba plānā 2013. gadam, respektīvi mēs esam veikuši finanšu revīzijas visās ministrijās un centrālajās institūcijās, un tas, ko es varētu teikt par šīm finanšu revīzijām, tad mēs arī kā pozitīvu faktu atzīmējam to, ka ir palielinājušos to institūciju skaits, kur uzskaits jautājumi ir sakārtoti. Mēs esam paveikuši arī saimnieciskā gada pārskatu revīziju, kur tāda pastiprināta uzmanība tika piešķirta galvojumu jautājumam, tā skaitā Liepājas metalurgam. Mēs esam pabeiguši arī virkni likumības revīzijas, tā skaitā Rīgas brīvostā, par programmu nodrošinājumu pašvaldībās, par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, un vēl virkne likumības revīzija ir arī noslēguma stadijā, par kurām mēs informēsim arī nu, tuvākajā laikā. Bez tam mēs esam uzsākuši arī virkni tādus, varētu teikt, jaunus pasākumus, kas mums nebija sākotnēji plānoti. Mēs esam uzsākuši arī vizītes pašvaldībās, lai informētu pašvaldību iedzīvotājus par ieteikumu ieviešanas procesu. Mēs esam veikuši arī ieteikumu ieviešanas tādu nu, pozitīvā efekta novērtējumu un sākuši ar tādām pilotu projektiem aizsardzības ministrijā un labklājības ministrijā. Un ļoti būtisks darbs, ko mēs esam arī izdarījuši, mēs esam pabeiguši darbu pie savas attīstības stratēģijas 2014-2017. Gadam. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurā institūcijā ir jāattīstās, viņi nevar stāvēt pie tā sasniegtā līmeņa. Un mēs esam identificējuši tos virzienus, kuros valsts kontrole plāno attīstīties tuvākajos.
Kas ir tie nu, tādas pamatlietas pāris varat nosaukt?
Nu, tātad pamatlietas, ka mēs turpināsim pievērst pastiprinātu uzmanību pašvaldībām, lai īstenotu mūsu vēlmi reizi trijos gados apmeklēt katru pašvaldību. Mēs ar nākamā gada 1. janvāru uzsākam šīs operatīvās revīzijas, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu operatīvi reaģēt jau uz nu, tādiem aktuāliem jautājumiem sabiedrībā, jo diemžēl līdz šim esošā situācija bija tāda, ka visi mūsu resursi bija saplānoti, kad plānā
mēs... Jūs tā speciāli atstājat vaļā kādu
Jā, mēs esam naudas. Paredzējuši atsevišķus revidentus resursus, lai mēs varētu reaģēt uz šādiem gadījumiem. Mēs pastiprinātu vērību pievērsīsim arī liederības jautājumiem, arī tur mēs plānojam tātad uzsākt jau šīs liederības revīzijas. Mēs turpināsim arī šīs vizītes pašvaldībās, lai mēs jau tieši pašvaldībās pašvaldību iedzīvotājs varētu informēt par to, kā tad tiek ieviest valsts kontrolas ieteikumu. Jo šeit ir ļoti būtiski, manuprāt, tas, ka tieši iedzīvotāji jau pašvaldībās acīm redzot varētu būt vislabākie vērtējumi, vai šie ieteikumi ir ieviesti tikai formāli, vai arī ieviesti tā, ka viņi reāli darbojas attiecīgajā pašvaldībā.
Jūs pieminējāt jau Liepājas metalurgu. Sakiet, kāpēc Liepājas metalurgā revīzija jau nebija pirms tam, pirms sākās visi šī jēzga, pirms šeit brauca akcionāri un lūdza valsts iesaistīšanos, jo metalurgam tik piešķirts valsts galvojums? Kāpēc tad valsts kontrole neinteresējās un neveic revīziju, kas tur īsti notiek, varbūt ir kāds problēmas?
Nu jā, nu šeit ir jāņem vērā tas, ka valsts kontrole savā revīzijā nekad nevar apskatīties pilnīgi visus jautājumus. Un vienmēr jautājumi arī saimnieciskā gada pārskata revīzijās nu, tiek veikti izlases kārtībā. Respektīvi, mēs katru gadu izvērtējam no atsevišķus blokus. Un šajā gadā mēs tātad pievērsām īpašu uzmanību galvojumiem, līdz ar to mēs skatījāmies ne tikai tos galvojumus, kas tika piešķirt nu, pēdējos gados, bet pastījāmies arī vēsturiski atpakaļ, kā tad tika piešķirts galvojums arī Liepājas metalurgam. Bet no šeit es gribētu kā pozitīvo momentu atzīmēt to, ka pēc mūsu revīzijas nu, tika arī tātad veikti pasākumi un tika arī atzīst, ka šis galvojuma piešķiršanas process ir bijis nu, nepilnīgs, arī uzraudzība ir nepilnīga, un man liekas, tas pats būtiskākais ir tas, ka šo ieteikumu ieviešanas rezultātā, nu, var cerēt, ka šādas kļūdas netiks pieļautas.
Bet tas jūsu secinājums būtu tāds, ka tur nu, tā bija tāda nu, neiedomāta, vienkārši viegla prātība, nu, neienāca prātā, vai tur tomēr vajadzētu arī kādam atbildēt vairāk par šo?
No mūsu viedoklis noteikti ir, ka šajā gadījumā būtu jāsako arī atbildībai, jo mēs saskatījām pārkāpumus gan pašā galvojuma piešķiršanas procesā, gan arī uzraudzības procesā. Protams, pēc tam sekoja viedokļi, ka šis ir bijis nu, tāds politiskais spiediens vai politiskais pasūtījums, bet mūsu viedoklis ir tāds, ka ierēģiem ir jādarbojas profesionāli, un nestoties uz to, pat, ja tiek izdarīts dažādi politiskie spiedojumi vai pasūtītāji, ierēģiem ir jāspēj dot profesionāls slēdziens par jebkuru jautājumu. Diemžēl mūsuprāt šajā gadījumā tas izpildīja, un arī attiecībā par uzraudzības jautājumu bija daudz tādas lietas, kur mēs secinājām, ka šis uzraudzības process nenotika tā, kā tam būtu jānotiek pēc labas.
Bet kāpēc mēs tomēr joprojām nerunājam par atbildīgajiem? Vismaz publiski mēs par to neesam neko dzirdējuši. Vai tas ir tāpēc, ka joprojām politisks spiediens nemeklēt atbildīgos?
Nu, attiecībā par Liepājas metalurgu mēs esam iesnieguši šo materiālu prokuratūrai, tātad, lai izvērtētu atbildīgo personu kriminālu atbildību, bet saskaņā arī Finanšu ministrijas sniegto informāciju, pamatojoties uz mūsu ieteikumu Finanšu ministrijai izvērtēt valsts kasas atbildīgo amatpersonu, nu tātad disciplināro vai administrīvo atbildību, Finanšu ministrija ir apņēmusies līdz 2014. gada sākumam to arī izdarīt un informēt mūs par rezultātiem.
Ir tā, ka bieži vien valsts kontrola pēc revīzijām nodara materiālus prokuratūrai. Tālāk mēs neko faktiski nedzirdam ar to. Kur ir tā jūsuprāt problēma? Jūs savos atzīmumos tādā pieļāvuma formā esat visu to, jo tālāk nekur nevien pie atbildības. Es neesmu dzirdējis, ka savu.
Nu jā, šeit laikam uz šo jautājumu jāskatās ir plašāk ne tikai par tiem jautājumiem vai pārkāpumiem, par kuriem valsts kontrole ir informējusi prokuratūru, jo nav jau noslēpums, ka attiecībā uz tādiem ekonomistu raksturu pārkāpumiem mums šī izmeklēšanas process, nu, teiksim, godīgi klibo visā valstī. Tas jau nav tikai attiecībā par valsts kontroles iesniegtiem materiāliem. Un tas, kas manuprāt, šeit būtu jādara, nu, tas ir jāstiprina policijas kapacitāti, lai šie izmeklētāji nu, būtu pietiekami profesionāli un kompetenti, lai izmeklētu tieši šos ekonomiskos nodarījumus, ja? Jo par to jau, manuprāt, ir nereti runājis arī ģenerāla prokurors, ka ar šo kapacitātes un profesionalitātes jautājumu ir kā ir. Nu, stādīsimies priekšā. Šie jautājumi, kas skar ekonomiskus pārkāpumus, viņi ir sarežģīti. Nu, tur ir jāorientējās gan finanšu, gan ekonomiskos jautājumos. Un mēs arī esam arī rosinājuši šo jautājumu risināt par to, kāpēc tad nav rezultātu arī pēc valsts kontrolas iesniegtajiem materiāliem, gan Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijā arī aicinājuši prokuratūru par to runāt. Un, jā, un šeit arī izskan tā atbilde, ka, protams, policijai daudz vienkāršāk pieķert, nu, es nezinu, bulciņus nozadzēja veikalā, kur iespējams konstatēt uzreiz gan atbildīgo personu, gan arī uzreiz lietiskie pierādījumi. Šeit šis darbs ir jāiegulda daudz, daudz lielāks, un attiecīgi izmeklētājiem jābūt ir daudz lielākai kompetencei. Līdz ar to, nu, ir jāstiprina policijas kapacitāte, lai šīs lietas varētu izmeklēt profesionāli un saulaidzīgi. Jā, jo mums arī ir lietas, kas tiek izmeklētas 7 gadus.
Labi, vēl kādi jautājumi?
Vai nerodas tāda sajūta, ka, nu, ka tas darbs, ko jūs darīt brīžēm, ir nedaudz, nu, tāds tīri papīra formāli, tāpēc, kad jūs redzat revīziju, radiet ziņojumu, kur sakat, piemēram, pa brīvostu pagājušā gada, šā gada pavasarī, 41 miljonus, kurš ir nelietderīgi un apšaubām iztērēts, un, ja nemaldos, ir pagājis gandrīz gads un noticis nav nekas, un es nedomāju, ka sabiedrība jūt, ka katrs viņu nodokļu lats tiek iztērēts lietderīgi tiem mērķim, kam domāts un maksimāli racionāli. Tas bija jūsu arī citāts, ja nemaldos stājoties amatā.
Nu jā, es valsts kontrolas darba rezultātu, protams, mērīt ne tikai tajā rezultātā, cik personas ir saukts pie atbildības. Kaut gan tas, protams, arī ir nozīmīgi, un valsts kontrole vienmēr iestāsies par to, lai katra persona, kas ir pieļaus normatīvu aktu pārkāpumu, no arī tiktu saukts pie atbildības. Bet mūsu darba rezultāts ir arī tajā, kāds ir bijis mūsu ieteikumu ieviešanas pozitīvais efekts. Un es atzīstu, ka varbūt iepriekšējos gadus mēs neesam pietiekami par to informējuši. Bet arī tas jaunais darbs, ko mēs esam iesākuši šajā gadā, kā divus pilotu projektus aizsardzības ministrijā, labklājības ministrijā, mēs aprēķinājām jau tajos gadījumos, kad tas bija iespējams, mūsu ieteikumu finansiālo ietekmi. Un ja mēs sarēķinām no tā, kāds ir bijis labums katram mūsu sabiedrības loceklim no tā, ka šie ieteikumi ir ieviesti, tie miljoniem latu, gan labklājības ministrijā, gan arī aizsardzības ministrijā. Tas ir mūsu darba, man liekas, tāds no vislielākais devums katram nodokļu maksātājam. Bet tas, kas mums ir jāturpina darīt, mums ir jāturpina informēt sabiedrību par to, kāds ir šis pienesums.
Jūs pieminot aizsardzības ministriju, man, protams, ņemot vērā politiskās peripētīs blakus gribas jautāt. Tad mēs ļoti maz zinām par šo ministriju, jo tur pietiekoši daudz noslēpumu. Tad jums arī kā valsts kontrolierei ir, piemēram, pamatotas bažas par aizsardzības ministra spēju būt par premjeru, tāpēc, ka viņš netiek galā ar pienākumiem ministrijas darbā.
No, es pilnīgi noteikti gribētu norobežoties no dažādu politisko pārstāvu izvērtēšanas, bet tas, ko es varu teikt, ka attiecībā uz aizsardzības ministriju un uz aizsardzības ministrijas darbību, nu, mums nav bijuši varbūt tādi lielāki pārmetumi kā uz jebkuru citu rindu ministriju. Un tas, kas varbūt izskanēja arī mēdījos, ka valsts kontrola tajā mirklī, kad Pabrika kungs tika nominēts, nāk klajā ar paziņojumiem par pārkāpumiem šajā ministrijā, nu, te es gribētu gan pilnīgi norobežoties, jo valsts kontrola pilnīgi noteikti neiesaistās šajos politiskajos procesos. Šis paziņojums, nu, bija žurnālisti iniciatīva, kur vienkārši atsūtīja valsts kontrolē jautājumu, lūdziet sniegt informāciju. Un mēs godprātīgi vienmēr arī atbildam uz žurnālistu jautājumu.
Bet tur bija pietiekoši daudz baumas arī cirkulēja sabiedrībā par kaut kādiem pazudušiem miljoniem ministrijā, par kuriem tā kā vienkārši noklusti. Jūs varat apliecināt, ka jums nav ziņu par pazudušiem miljoniem?
Nu, man ļoti grūti tagad komentēt informāciju par pazudušiem miljoniem, bet savā paziņojumā, ko mēs arī sniedzām mēdījiem, mēs informējām par tām revīzijām, ko mēs esam veikuši aizsardzības ministrijā un arī par visiem tiem pārkāpumiem, kas tur ir konstatēti.
Tā jā.
Man ar jautājums, valsts prezidents izteicies intervijā kolēģiem, kad ja Latvijā būs tautas vēlēts prezidents, tad tautas vēlētam prezidentam savā pāraudzībā būtu jāņem tostarp arī valsts kontroli. Jūsuprāt, komentārs, kas būtu vajadzīgs?
Nu, ja mēs arī ņemam vērā starptautisko pieredzi, tad atbilstot šo starptautiskā līmeņa audita iestāžu pamat dokumentus, tad valsts kontrolas neatkarība, tas ir viens no pamat nosacījumiem, lai valsts kontrola varētu darboties profesionāli un efektīvi. Jā, ir atsevišķas valstis, kur valsts kontrolas ir prezidenta pakļautībā, nu, bet šeit es gribētu atzīmēt, ka tās ir, nu, varbūt negluži demokrātiskās valstis, piemēram, Kazahstāna, Kirgistāna vai tam līdzīgi. Tā kā, nu, es nedomāju, ka tas būtu
jūs darbs ir pārbaudīt prezidenta kanclējas darbu?
Jā.
Tieši tāpat, jā. Labi.
Varbūt atgriežot nedaudz pie praktiskākām lietām. Pēdējais, kas ir no valsts kontrolas ziņojums par šī nekustamā īpašuma jomu, kas ir nācis klajā šodien, ja nemaldos, publiskots pirms nepilnas stundas. Kā es saprotu, tad tās galvenais, viens no galvenajiem ziņojumiem, tām ziņām šajā revīzijā ir tas, ka jā, ir veikts izmaiņas, jā, ir veikts šīs normatīvās izmaiņas uzlabojumi, bet tie ir vairāk uz formu, nevis uz saturu vērsts reformas. Respektīvi ir pieņemts formāli, tieksīšu pēc, bet nevis mēģināts atrisināt šo būtisko jautājumu. Ko darīt, kā rīkoties?
Nu jā, tāpēc arī valsts kontrole īsteno arī šī saucamās pēcpārbraucas. Jo, protams, veicot revīziju, mēs sniedzām ieteikumus, nu tātad pilnveidot normatīvos aktus, bet ir ļoti būtiski, lai arī šie normatīvi akti tiktu pēc tam konsekventi piemēroti. Un šajā gadījumā mēs tiešām konstatējām to, ka jā, valsts kontrole sniedz ieteikumus formāli, tātad tika veikts atbilstošas izmaiņas, nu, normatīvos aktos izstrādātas procedūras, bet, nu, viņas netika pietiekami kvalitīvi ieviests ikdienas dzīvē, un to arī parādīja mūsu šī pēcpārbauda. Un tas ir tas, ko mēs arī darīsim turpmāk. Mēs ne tikai mūsu viedokli par to, vai ieteikumi ir ieviesti, pamatosim uz ministrijas vai centrālās valsts iestādes iesniegto informāciju, bet mēs arī paši pārbaudīsim, vai tik tiešām mūsu ieteikums reāli darbojas un ir ieviests praksē. Un ja mēs runājam par to pašu arī brīvostu, arī šeit, tas laikam laikam diezgan sāpīgs moments arī ir, jo šajā gadījumā tika neliederīgi un nepamatot izlietot līdzekļi. Arī šeit mēs plānojam, ka mēs sagaidīsim 2014. Gada sākumu, kad Brīvos ir apņēmusies ieviest mūsu ieteikumus, un pēc tam mēs lemsim arī to, vai neveikt vēl vienu atkārtotu pēcpārbaudu un pārbaudīt, vai tik tiešām šie ieteikumi reāli ieviest arī nu, dzīvē.
Bet tas, jā.
Šī formālā pieeja, tā nav tikai kaut kāda atsevišķu nozaru vai ministriju problēma, tā ir visā, ja tā varētu teikt, valsts pārvaldēs, tā varēs saprotu.
Nu, nevarētu teikt, tas ir visā, jo nu, arī institūcijas ir dažādas, un mēs arī savās pēcpārbaudēs konstatējam, ka ir daļa institūcijas, kurās tā tiek ieviestas pēc būtības, bet, diemžēl, protams, arī ir institūcijas, kur tiek meklēta dažādi atrunāšanās veidi, kā neieviest ieteikumus. Nu, atkal parunājot par to pašu Brīvostu, nu, ir diezgan skumi, ka tā vietā, lai meklētu veidus, kā uzlabot ostu darbu, nu, tiek meklēt dažādi nu, iegansti vai iemesli, kāpēc neko nedarīt. Un nu, šeit es gribētu atzīmēt arī, ka ar šādu darbību nodarbojas ne tikai pati Brīvosts, bet, diemžēl, arī ministrija, kas pārauga Brīvosts, tā ir satiksmes ministrija, un bija diezgan nožēlojami klausīties Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē, nu, ministrijas pārstāvu teikt to, ka, jā, nu, vispirms bija valsts kontrolas ziņojums, kurā tika norādīts nepilnības, sniegt ieteikumi, nu, kā Brīvostai ik pa laikam patika, tas tika apšaubīts, ka valsts kontrola būtu nav pietiekami kompetenti šajos jautājumos, tika gaidīts Pasaules bankas pētījums, nu, kur tātad profesionāli, neatkarīgi, starptautiski atzīti eksperti paskatīsies no malas un dos savu slēdzienu. Nu, šis ziņojums ir sagaidīts. Gaidīt, ka pēc šī ziņojuma tad arī notiktu attiecīgās izmaiņas, respektīvi tikt veikts arī izmaiņas normatīvajos aktos, lai šo ostu pārvaldības nu, sistēmu vai modelu pilnveidot un uzlabot. Nu, arī man bija diezgan liels pārsteigums, ka arī to izrādās par maz, ka pēc šī Pasaules bankas pētījuma tagad mums ir jāveido darba grupa, kas savukārt izvērties Pasaules bankas pētījumu. Nu, tālāk gan, manuprāt, vairs nav kur iet.
Bet jums nav škrobe, latviski sakot.
Jā, pilnīgi viennozīmīgi, jo nu, tā ir šajā gadījumā tiek nu, demonstrēta absolūta nevēlēšanās neko mainīt. Protams, ka šeit rodas arī jautājums, nu, kādas saknes ir šai nevēlēšanai, ja? Kāpēc ir atsevišķi šīs jomas, kurās ir tik grūti pamainīt esošo sistēmu, tāpat būvniecība, tās pašas ostas. Ir jomas, kurās ieviest izmaiņas, kurās izmainīt esošo kārtību, ir ārkārtīgi grūti.
Bet jums ir savas aizdomas, kāpēc?
Nu, es varbūt pateikšu tikai vienu lietu. Nu, manuprāt, par daudz ko liek aizdomāties arī Rīgas Brīvostas pārvalnieku Loginovu kunga mēdījos teiktais, ka tajā mirklī, kad viņi atbrīvos no amata, viņš uzsāks rakstīt memoārus. Nu, acīm redzot, diezgan daudziem varētu būt nu, pamatotas aizdomas, ka viņš šajos memoāros varētu būt iekļauti.
Bet jums ir arī kaut kādas vīras valsts kontrolē, kad, nu, ja tik klāji neņem jūs vērā, nu, jūs kaut ko varat vēl apsākt, labi prokuratūrā iesniegt, ko vēl?
No tas, ko mēs regulāri darām ar šiem jautājumiem, mēs vēršamies arī Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijā, kur tātad arī pieaicinām Saeimas deputātu šo jautājumu izskatīšanā un arī attiecībā par Rīgas Brīvostu. Decembra nogalē mums arī bija komisijas sēde, kur mēs atkal uzklausījām Rīgas Brīvostas un satiksmes ministrijas viedokļus un arī Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisija pieņēma lēmumu, tātad arī sekot šiem visiem procesiem, vērsties vēlreiz arī pie ministra prezidenta, lai šo procesu sakārtotu. Nu, tās ir mūsu sviras, kā mēs varam iedarboties uz šiem procesiem. Bet, manuprāt, vēl viena būtiska lieta arī, nu, es arī aicinātu mēdījus tam sekot šiem visiem procesiem, jo ir būtiski arī, ka katrs sabiedrības loceklis, nu, ir informēts par šiem jautājumiem un līdz ar to savu attieksmi izrādīt arī vēlot attiecīgos cilvēkus, politisko partiju pārstāvis nākamajās vēlēšanās. Nu, tie ir tie, kuri negrib mainīt.
Varbūt runājot nedaudz par tādām lietām, par kurām no tā skaļāk skanējas. Jūs minējāt, ka šogad pievērsīties vairāk arī pašvaldībām. Es redzēju, jums bija ziņojums, piemēram, kontrolēts par Rīgā par bērnu dārziem, kur, ja es pareizi saprotu, tur bija diezgan klāji uzskaidrots, ka ir šīs te nelegālās rindas, ka tiek apietas rindas. kas notiek tālāk, tāpēc, ka Saeimas komisija, kura sanāk kopā un nolēma, ka sekos notikumiem, neizklausās pēc nopietnas sviras.
Nu, tas, kas notiek pēc revīzijas ziņojuma publiskošanas, ir tātad valsts kontrolas sniegtie ieteikumi, un šo ieteikumu ieviešanā ir noteikts termiņš, kurā attiecīgajai institūcijai jāatskaitās par to, kā šie ieteikumi ir ieviesti. Līdz ar to, tas, ko dara valsts kontrole, mēs gan šos ieteikumus, gan ieviešanas termiņus mēs uzskaitām savās informācijas sistēmās un iestājoties attiecīgajam termiņam arī prasam institūcijai atskaitīties. Un, ja mūsu prāt, institūcijas iesniegtā informācija neliecina par to, ka ieteikums ir ieviests, mēs turpinām darbu ar attiecīgo institūciju un aicinām viņus turpināt.
Bet klausoties jūsos, tad Rīga ir viena no tādām ignorējošākajām iestādēm?
Nu, Rīga ir, nu, Rīga arī iedzīvotāju skaita ziņā ir mūsu lielākā pilsēta, līdz ar to dažādu veidu, nu, pārkāpumu acīm redzot šeit arī.
Ei, nu, viena lieta ir pārkāpuma, otra lieta, kā viņi reaģē uz to, ko jūs sakāt, jo jūs te minējāt ministrijas kā labo piemēru, kur tā situācija ar katru gadu uzlabojas. Tad par Rīgu jūs tā nevarat teikt?
Nu, redziet, Rīga, manuprāt, mēs vispār ir arī tā joma, kur mēs arī plānojam kopā ar citām pašvaldībām pievēršot lielāko uzmanību, jo līdz šim arī tā bija, ka par Rīgu tāpatās kā par citām pašvaldībām, par viņu gada pārskatiem, tātad atzinums tiek zērnāt revidentu. Mēs tikai izlases kārtā pārbaudām atsevišķu darījumus. Lai mēs tā pilnīgi kompetenti un profesionāli tad varētu arī pateikt par lielāko daļu darījumu, kas ir Rīgā, nu, to mēs esam plānojuši stiprināt uzmanību, pievērst nākamajā gadā. Nu, protams, man neīpaši apmierināja Rīgas domas pozīcija arī brīvos gadījumā, tā noteikti nav vērtējama kā pozitīva, tā kā, nu, jā.
Piekrītat, jā.
Kam jūs gatavojaties Rīgā nākamgad pievērst uzmanību? Atklāt?
Es domāju, ka mēs pievērsīsimies arī šo finanšu uzskaits jautājumam, bet tieši kāds jautājums konkrētajā revīzijā skatīsies, tas jau parādīsies, nu, attiecīgi plānošanas posmā un attiecībā par Rīgu. Nu, mūsu plānos ir arī uzsākt šo te pirmo operatīvo revīziju, un to mēs arī plānojam uzsākt Rīgā, konkrēti Rīgas satiksmē. Un tas pamatojums ir tas, ka mēs jau saņēmām ļoti daudz sūdzību. Mums arī tika pārsūtīts no Saeimas 4000, manuprāt, iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu izvērtēt šo cenu noteikšanu sabiedriskajā transportā. Un to mēs arī tad plānojam kā savu pirmo operatīvo revīziju, ar ko tad mēs arī sāksim. Sāksim jauno gadu, jā.
Ja drīkst vēl pieminēt to valsts nekustamību pārvaldības modeli, kurš nav efektīvs, kā rakstīt ziņās, patiesībā, ja lasa to ziņu, kāda ir nākusi tagad no jums, viņa izklausās diezgan satraucoši, un proti, tur varētu domāt, ka tā aģentūra patiesībā nepilda savu funkciju, lai efektīvi patiešām pāraudzītu tos namus, kas ir nodoti, vai jūsprāt, tad šī iestāde vispār pilda to funkciju, kas viņai būtu jādara?
Nu, es teiktu tā, ka šo funkciju noteikti varētu pildīt efektīvāk un labāk.
Tur vajadzētu arī izvērtēt, kāda cilvēka spēja, piemēram, vadīt šo iestādi?
Nu, es domāju, ka šajā gadījumā, manuprāt, nezvēl varētu runāt par kriminālu atbildībā, bet tas, kas mums ir svarīgi, lai jau šīs institūcijas augstāk stāvošā institūcija izvērtētu attiecīgo amatpersonu rīcību.
Spēju, jā?
Jā, jo tas arī saskan ar mūsu rosināto priekšlikumu par grozījumiem likumā, kad noteikti vajadzētu jau kā pilnīgi obligāti izpildām pienākumu noteikti, ka augstāk stāvošā institūcija vai persona izvērtē pēc mūsu ziņojumiem, vai atbildīgā persona ir, nu, ir spējīga turpināt savus darbu pienākumus, vai pret viņām jāvērš, nu, kādu citu sodmēri.
Labi. Vēl kādi jautājumi kolēģiem?
Bet pagaidām vai attiecīgi amatpersona ir spējīga pildīt savus pienākumus, bet līdz šim pēc šiem arī satraucošajiem ziņojumiem no valsts kontrola, nu tā, nu, nav dzirdēts, ka ir kaut kur kāds atbrīvots no amata, aizgājis, un tā, viņi turpina vadīt, turpina turpina saimniekot.
Nu, tā noteikti nav visos gadījumos, jo ir virkni institūcija, kur tas notiek. Nu, es varbūt tagad noteikti nevaru uzskaitīt pilnīgi viss, bet, nu, ja mēs paņemam pāris piemērus, nu, tajā pašā Labklājības ministrijas sociālās integrācijas aģentūras direktora pēc mūsu konstatētiem pārkāpiem, tātad gan tika atbrīvot no darba, tāpat tās attiecībā veselības ministrijā par asins donoru centru vadītāju izteikts rājiens. Nu, varbūt tas neizskan tik publiski un par to netiek tik ļoti informēta sabiedrība, bet ir institūcijas, kam tas tiek sakots līdz, un tas notiek. Bet, nu, kā es teicu, protams, ir arī gadījumi, ka diemžēl tas nenotiek.